Nå hører du på en podcast som del av samtaleopplegget Kirke i 1000 år, om altså kristen tro og kirken i Norge siden middelalderen. Vi håper den kan bidra til gode samtaler om kristen tro, tanke og praksis gjennom historien, og til å se fremover. Ja, velkommen til denne podcasten. Temaet i dag er kirken i Norge under reformasjonen og i nyere tid. Vi har hatt kirke i Norge i 1000 år og skal også feire et nasjonaljubileum i 2030. Det har jo vært skrevet mye om dette i media og lærebøker, og vi kommer inn på noe av det etter hvert. For det har skjedd veldig mye i og rundt kirken på disse årene, siden middelalderen til dagen i dag. Og med oss i studio har vi Nils Ivar Agøy. Velkommen skal du være.
Jo, takk skal du ha.
Du er historiker, teolog og professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og der har jeg skjønt at du underviser i historie og idehistorie, og du har skrevet en rekke artikler og bøker, blant annet om reformasjonen og om forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen. Så da kan vi gå rett på sak her. Dette er lagt opp som en litt sånn rolig samtale, så det er ikke ment som noen forelesning eller noe kryssforhør, men at vi deler litt synspunkter og forhåpentligvis kan få skapt noen litt sånn spennende fremstillinger av denne historien. Så hva tenker du var det viktigste som skjedde med reformasjonen i Norge?
Oi, det var et veldig, veldig stort spørsmål. Det viktigste som skjedde med reformasjonen i Norge var vel at vi hadde jo hatt en veldig mektig og innflytelsesrik katolsk kirke som hadde bygd seg opp gjennom flere hundre år. Men som ikke var en del av staten. Og så med et slag så ble på en måte kirka en del av staten. Så det var jo en veldig viktig ting som påvirket hele samfunnet grunnleggende. Men altså hvis du spør meg som teolog og historiker, altså det er jo et... Det er et veldig stort spørsmål. Jeg må jo si at det viktigste er vel kanskje at folk fikk en kirke med en kristendomsform som jeg personlig synes står for noe bedre da, enn den som ble erstattet.
Ja, det er jo sånn at det var til dels store forskjeller for folk i dette som skjedde på 1500-tallet med reformasjonen, og både og det alt hvordan landet ble styrt, hvordan kirken ble ledet, og hva folk faktisk gjorde som kristne. Og jeg skjønner at du tenker at dette var noe som du da mener ender i en måte å være kristen på, som var til det bedre. Hva var det i så fall?
Ja, det var vel kanskje det at folk, vi ble jo på en måte, vi gikk over fra en måte å tenke på hvor kirka var et mellomledd mellom den enkelte kristne da, mann eller kvinne og Gud, til å få en kristendomsforståelse hvor det ikke var noe sånn mellomledd, og hvor den enkelte liksom kunne forholde seg til Gud uten å ha noen person imellom, eller noen mektig kirke imellom. Og så når jeg tenker litt på det første spørsmålet ditt, det er klart for de fleste folk i Norge, Norge var litt spesielt da, så betydde jo ikke reformasjonen så mye umiddelbart. Altså det var noen sånne drastiske endringer, og det kom noen folk som leste opp noen forordninger og sånn, men i Norge så var jo dette en veldig langsom prosess. Og det var jo sånn også at i de fleste andre land som ble reformert, så fantes det et større eller mindre sånn folkelig oppslutning om reformasjonen før den kom. I Norge så var det nesten ikke noe sånn, så for de aller, aller fleste så kom jo dette bare som et pålegg ovenfra, og vi vet jo alle hvordan folk liker å bli fortalt noe bare sånn ved kommando da. Så det er klart, når vi snakker om reformasjonen i Norge, så snakker vi mye om endringer som kommer gradvis og sånn, ja, påvirker samfunnet gjennom langvarige prosesser da. Men det er klart, folk fikk beskjed om at de skulle ikke gi tiende på samme måte som før, de skulle slutte å helligholde det veldig store antallet helligdager som den gamle katolske kirke hadde. De fikk et annet forhold til liksom sin lokale prest og sin lokale menighet. Altså, men som jeg sier, dette her skjedde jo ikke over natta da.
Var det noe av dette du tenker var til det verre?
Ja, jeg tenker jo det, altså på grunn av at så den gamle kirka hadde på en måte nok fungert til å gi folk trygghet, at hvis de gjorde sånn og slik og fulgte en god del leveregler og sånn, så var de liksom nok, de trodde at de hadde sitt på det tørre på sett og vis. Så tror jeg nok også at den lokale menigheten betydde mer for den enkelte, så man mister kanskje noen sånn trygghet i hverdagen da. Og det er klart, det, men det var for den enkelte da. For Norge som land, holdt jeg på å si, så mistet vi jo en del posisjon. Vi hadde hatt et erkebispesete som ble borte veldig raskt. Vi har hatt noen pilgrimsmål som betydde mye for ganske mange da, som også blir borte og sånn, så ja. Så noe av det er jo tap, kan du si da.
Ja, så hele den tradisjonen rundt Nidarosdomen og Olav den Hellige, som erkebiskop Olav Engelbrektsson forsøkte å ta vare på. Men det varte jo ikke lenge før han måtte gi tapt. Og det er jo mye man kan tenke over i dag rundt dette, ikke minst når vi skal feire nasjonaljubileet i 2030, den tradisjonen der. Tenker du at det ble et brudd for godt, eller var det ting som sto igjen etter tanken om St. Olav?
Ja, nei, du kan jo bare spørre kristne trøndere i dag. Altså, den Olavstradisjonen står jo til dels, har jo stått seg ganske sterkt, men altså, den er nok med en sånn gjenopplivelse fra 1800-tallet da. Men det er klart, folks forestillinger om St. Olav og andre helgener og sånn, det forsvinner jo ikke over natta, men noe av det som forsvinner er jo en del relikvier og kirkesølv og kunstverk og sånt, noe som til dels blir konfiskert og sånn. Kanskje ikke i så stor grad som man trodde en tid, for mye ble også bevart. Men det er klart det er drastisk brudd med tradisjonen.
Ja. Men for å se litt mer på de positive, altså de langvarige, langsiktige følgene av reformasjonen. Du har vært opptatt av dette med samfunnstillit i det du har skrevet, og stilt noen spørsmål om nettopp den lutherske tradisjonen i Norge og i Norden har betydd noe for det. Når vi nå ser på for eksempel andelen som har vaksinert seg i forbindelse med covid-19-pandemien, så er det jo sånn at Norden er av de områdene i verden som skiller seg dramatisk ut. Mener du at det er mulig å knytte sånne forhold til reformasjonen og luthersk tro og tanke i Norge?
Jeg mener faktisk det, og det kan jo høres veldig rart ut at nordmenn har større tillit til myndighetene når de sier man skal vaksinere seg enn russere har, for eksempel. Men jo, jeg tror det er noen sånne sammenhenger med hele måten vi innretter samfunnet på, altså tilliten til storsamfunnet og sånt nå. Og du spør om det hadde med lutherdom å gjøre, og da må vi bli litt tekniske da, så får vi ha noen sånne lutherske lærere med til dels vanskelige navn. Altså, Toregimentslærer har kanskje noen hørt om. Og det har jo ikke noe med sånne militære regimenter å gjøre, men det er en måte, altså Luther formulerte en lære om at Gud styrer verden på to forskjellige måter, og en er åndelig og gjennom kirka, og den andre er gjennom vertslige myndigheter. Og det tror jeg faktisk har hatt en stor betydning. Så har det også hatt noe, altså når vi tenker på hva reformasjonen fikk å si for vanlige folk på lang sikt. Vi har jo hatt, altså en ting er at vi mister kirka, den mektige, rike kirka som mellomledd. Men du får jo også en sånn altså, likhetstankegang inn med lutherdommen. At det er ikke sånn at, som det måtte være når du hadde kirka som et mellomledd da, at det er mye finere å være prest enn å være bonde eller fisker eller hva det kan være. For Luther har noen veldig fine formuleringer på det, at alle, alt hederlig arbeid er like mye verdt i Guds øyne. Han formulerer det veldig sterkt, altså sånn at biskopen som står og preker gjør ikke en bedre gjerning i Guds øyne enn tjenestejenta som feier gulvet. Og på lang sikt, når du liksom blir fortalt dette, og det siver inn i samfunnet, så påvirker det måten du ser på andre mennesker på. Og forbundet med dette, nå igjen blir litt sånn teknisk lyttersk da, vi har noe annet som heter det alminnelige prestedømme, som egentlig går på det jeg snakket om, at det er ikke noe mellomledd mellom den enkelte kristne og Gud, for alle kan være prester like mye, så er det noen som har mer teologisk utdannelse som faktisk blir pekt ut til å være sogneprester og biskoper og sånn, men det er egentlig bare en forskjell i utdannelse. Og hva betyr dette for likhetstankegang? Vel, denne toregimenslæra sier egentlig at det som verdslige myndigheter gjør, altså staten da, stat og kommune vil vi snakke om i dag, det er ikke noe som står i strid med det Gud vil, det er liksom ikke noe konflikt eller noe nedprioritert i forhold til det kirka driver med, det er bare, altså det er også etter Guds vilje. Så, og nå, en superkort versjon blir at disse lutherske læretrekkene, de, over lang tid så virker de sånn at i de lutherske områdene av verden så får folk flest et ganske positivt syn på staten. I mange land så har du fortsatt sterke skiller mellom stat og kirke, og de kjemper mot hverandre og sånn. I Norden så får du ikke det. Men du får også denne her likhetstankegangen, altså ja, man skal ikke overdrive det da, men det utmynter seg i at man tenker at vi er alle i samme båt, og alle, staten, den store staten, er ikke en sånn fiende. Den er liksom noe som vi er med på alle sammen. Og det er klart, da kan du få tillit til et samfunn.
Men når vi kan se at dette kanskje står i fare for å bli svekket over tid, trenger vi da en ny vaksinedose med Luther i våre dager?
Ja, det tror jeg kanskje vi gjør. Altså, vi kan vel kanskje se trekk til at denne typen mentalitet er i ferd med å vaskes ut. Jeg tror den fortsatt står seg ganske sterkt. Det er ganske store forskjeller mellom det lutherske området, altså det lutherske Norden og de fleste andre områder i verden. Men jeg tror ikke dette er noe evigvarende, og jeg synes jo vi ser veldig sterke tendenser i kulturen, altså politikken, altså veldig mange steder, på at disse trekkene blir svekket da.
Er det noe av dette du mener det hadde vært bedre å legge vekt på i skolens lærebøker og undervisning, eller i den undervisningen som skjer i trosopplæringen i kirken, eller noe sånt?
Ja, altså de tingene vi har snakket om så langt, altså dette med følgende av lutherdommen og reformasjonen liksom for likhetstankegang og politisk kultur og måten vi gjør ting på da, altså det er litt typisk i Norden at folk prøver å bli enige i Stortinget og Riksdagen og sånn, med at du søker sånn brede forlik og sånn heller enn å vinne en avstemning med en stemme og sånn, altså det jeg tror også det har med lutherdom å gjøre, men så jeg synes jo kanskje at folk kunne godt høre litt mer om det i skolen. Men at det at de hørte om det i skolen skulle føre til at denne måten å tenke på fikk et mye lengre liv, det vet jeg ikke om helt om jeg tør å tro på da.
Skal nok mye mer til, ja. Men det som mitt inntrykk når jeg leser en del av disse lærebøkene i skolen i dag og i tidligere tider, er jo at man nærmest avskriver, for noen lærebøker gjør det, den lutherske kristne delen som førte fram mot demokrati og opplysningstid, og nærmest setter en slags likhetstegn mellom det man kaller for humanister på den tiden og dagens humanetikere eller noe slik. Hva tenker du når du ser sånne ting i lærebøker eller i media?
Ja, nei, jeg tenker jo ofte, eller av og til så trekker jeg litt på skuldrene og sukker litt inn i meg, men du, Bjørn Are, vet jo like godt som meg at det er langt fra alt som står i lærebøker som stemmer. Og det der, jeg har også sett noen sånne læreverk hvor det blir satt likhetstegn mellom humanisme, som jo er for historisk sett noe som vel mest må kalle en kristen tradisjon som oppstår i senmiddelalderen, setter likhetstegn mellom det og den humanetikken som ble utformet som en som et livssyn da av humanetisk form, eller av Christian Horn da, midt på 1950-tallet. Og når man da skriver som om det folk i dag forbinder med humanetisk forbund og hva humanister gjorde i historien, da kommer man til veldig rare resultater. For det er klart veldig mange, altså det har funnet humanister i verden veldig lenge. De aller, aller fleste av dem har jo vært folk som har definert seg som kristne. Veldig mange av dem har ut fra sin humanisme kjempet for ting som jeg, og sikkert du, og sikkert mange av de som hører på dette her, og som vil støtte veldig sterkt, altså medmenneskelighet og få bort barbariske straffemetoder og kjempe for demokrati, kjempe for minoriteters rettigheter og sånt noe. Men det er jo ikke sånn at, som man kan av og til få inntrykk av da, at dette her er noe som ikke har med kristendom å gjøre. Tvert imot så vil jo mange av de som kjempet for sånne saker si at det var nettopp kristendommen, eller de kristne verdiene de kjempet for.
Men samtidig, når man ser på reformasjonen og kirkehistorien, så har det vært mange ting som man ikke umiddelbart vil forbinde med humanistisk tenkning eller humanistiske verdier, selv om de har en kristen inspirasjon, som du er inne på. Altså, hva tenker du om de mer så negative, mørke sidene, som hekseprosesser og forsøk på fornorskning av samer, tatere og andre? Kan vi lære noe viktig av dette, av disse tragiske delene av vår historie? Og er de helt tilfeldig at de skjedde i regi, eller kanskje ikke alltid i regi av, men i hvert fall uten at kirken protesterte?
Ja, selvfølgelig kan vi, kan og bør og skal vi lære av fortiden. Og vi blir vel alle like sjokkert over det som det gale, alt det til dels forferdelige som skjedde i forbindelse med hekseprosesser og fornorskning og altså veldig mange typer politikk eller ting som folk mente og gjorde i fortiden. Så føler jeg nok av og til at kirka blir stående som en slags ja, det er tysk ord, prygelknabe, altså en slags syndebukk for fortidens mange hånde gale ting som har skjedd. For i en god del av de tilfellene der, så var det jo ikke egentlig kirka som forfekta det som ble så galt. Og nå mener jeg ikke å bagatellisere kirkas rolle, for kirka var en veldig viktig del både av staten og samfunnet. Men til dels så var det jo ikke indre kirkelige prosesser som ga seg dette utslaget da. Altså fornorskningspolitikken for eksempel, var jo kirka en aktør i på grunn av at det var kirka som hadde embedsmenn i alle sogn, og det var liksom statens mest finforgrente nett. Men det var jo mest en sånn form for nasjonal politikk og til del sikkerhetspolitikk og sånn. Så det jeg prøver å si er at det er ofte i fortiden vanskelig å skille mellom hva storsamfunnet og staten står for og hva kirka står for, men jeg merker meg jo at veldig ofte når folk skal finne noen og, som skal be om unnskyldning i dag, så er det ofte kirke man navnet, og ikke rettsvesenet for eksempel når det gjelder hekseprosesser og sånt noe.
Jeg leste nylig en dansk bok skrevet om hekseprosessene, om den perfekte adelsmann eller noe slik, Og han legger vekt på at faktisk en rekke av de som protesterte mest mot hekseprosessene var nettopp prester, og som da beskrev veldig nøye hvor ille dette foregikk i Danmark. Og han trekker også linjer til Norge, og det finnes jo eksempler på hekseprosesser i Norge hvor nettopp var prestene som protesterte mest mot at dette skulle ende i noe dødsdom eller noe slik.
Ja. Ja, jeg har ikke lest akkurat den boka, men det høres veldig riktig ut. Altså, det er også noe som ofte blir oversett, at et av de få stedene hvor det hadde noen tilløp til hva vi kan kalle en offentlig debatt, det var jo innenfor kirkelige kretser, altså en sånn veldig liten utdannet elite hvor en ganske stor andel var prester, og det var jo også der protester og motstemmer kom til uttrykk da. Det er ofte noen som drukner litt. Vi har jo, for å berøre en sånn veldig følsom tema da, vi har jo en debatt om antisemitisme, jødehat og sånn, som jo var dessverre veldig utbredt i, helt fram til 2. verdenskrig, til dels etter det også. Men hvor vi igjen ser den prosessen at av en grunn som ikke er skjønnet fullt ut, så er det liksom kirka som blir skilt ut som noen som var spesielt slemme, og så kan du si at ja, kristne folk og kanskje presteskap og sånn har nok et spesielt ansvar for å holde øye med samfunnsmoralen og fremme gode verdier og ikke minst protestere når gale ting skjer. Men det er igjen dette her med hva er et rimelig skille, altså hva er kirka, altså i Norge i mellomkrigstida så var 96-97%, om ikke enda flere av nordmenn, medlemmer av denne kirka. Altså, hva er kirka, hva er det som er storsamfunnet? Så, ok, men nå merker jeg at vi er i ferd med å vikle oss inn i en veldig stor diskusjon.
Det er jo fristende å spørre mer om Martin Luther da.
Hans syn på jøder, det var ikke noe å skrive hjem om. Det var det virkelig ikke.
Men, og det, er, altså det man vel kan si er at kirken og kirkelige ledere eller reformatorer, for å snakke om Luther igjen, har jo hatt synspunkter som helt klart strider mot veldig mange av de tingene som vi mener er kristne verdier og moderne verdier. Og det er jo spørsmålet veldig fort, hvordan skal vi kunne skille mellom de gode og de mindre gode, de direkte dårlige bidragene fra reformatorer og kanskje kirken også i noen perioder?
Ja, det var jo også et stort spørsmål. Hvordan, altså som kristne, jeg tror kanskje at beste rådet til de som er kristne er jo rett og slett å lese Bibelen og se hvilke verdier man finner der, særlig det nye testamentet da. Og så er det jo viktig å være klar over at vi alle er fullt ut produkter av det samfunnet vi lever i. Altså det gjaldt reformatorene, det gjelder oss. Det er sikkert en god del av de tingene vi mener i dag, som framtidens mennesker vil synes er veldig, veldig rare og kanskje forkastelige. Altså noen ting som de kanskje synes vi fikk bra forståelse av. Men nei, altså, lese Bibelen, vil jeg si.
Ja, det høres ut som en veldig grei oppskrift, samtidig som noen kanskje da vil tenke at Bibelen kan tolkes på ulike måter, og at det er ikke gitt at man ender opp med den tolkningen som du eller jeg står for.
Nei. Neida, og det er jo et enda større spørsmål, så man må vel kanskje la seg...
Men i hvert fall, det jeg tenker er at det er viktig å se på, også på kirkelige utspill og episoder i historien med et kritisk blikk, og både å forsøke å forstå hva som var bakgrunnen for at man tenkte og gjorde som man gjorde i datiden, hva man var inspirert av på godt og på ondt, og hvordan vi kan unngå de grøftene som vi ser. Samtidig så er det jo sånn at mye av fremstillingen av dette bygger på en del myter og feiloppfatninger. Og for igjen å ta det jeg selv har holdt på med en stund, og nemlig å se på lærebøker og læremidler i skolen, så er det jo en tendens til å fremstille kirken og prester som antivitenskapelige. Men når man så ser på de konkrete personene som faktisk var prester og biskoper i Norge på 16, 17 og dels 1800-tallet, så ble de jo forbundet med veldig mye innovasjon og vitenskap, vant premier for beste landbruksoppfinnelser, innførte poteten og reddet kanskje titusener, kanskje enda flere menneskeliv i Norge. Så hva kommer da, tenker du, at lærebøker er så opptatt av å fremstille dette som en kamp mellom kirke og vitenskap, og da spesielt i opplysningstiden?
Ja, jeg tror nok at det kanskje kommer av at det er nok noen krefter og aktører i samfunnet som lenge har oppfattet kristendom som noe som bør bekjempes, og som mer eller mindre bevisst har koblet det sammen med ting de ikke har likt. Ellers så må jeg jo si at siden jeg er historiker, så er jeg veldig enig i det du sa i sted om å forholde seg kritisk til alle aktører i fortiden, og liksom betrakte det med et mest mulig uhilda blikk da. Men det er jo, altså du snakket om myter, det er jo noen myter som har uheldigvis satt seg veldig godt fast. Og noen av dem har med vitenskap å gjøre. Det er mange som går rundt og tror at naturvitenskap står i en eller annen slags automatisk spenning med kristen tro og den type ting. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det. Det er klart det du sier, og altså det, jeg mener jo som historiker at det er en dyp misforståelse at kirka var antivitenskapelig eller sånt i opplysningstida. Men noen deler av kirka, særlig i noen andre land enn i den nokså strengt lutherske Norden, fungerte jo kirka helt opplagt som en reaksjonær faktor, som det er lett å skjønne at folk mange ønsket å bekjempe da. De sto for ting som ingen av oss ville forsvare i dag. I vår del av verden, altså nå tenker jeg på Norden, så var det mer sånn at presteskapet var en av de meget få og små gruppene i samfunnet som hadde høyere utdannelse, og da er det jo helt naturlig at det er der du finner, det blir en kanal for sånne impulser og kunnskap utenfra da. Vi har jo dette potetprestbegrepet, som er et sånn godt uttrykk for det. Altså, de som du vel var inne på, altså de som starter landbruksselskaper og de som starter leseselskaper, er veldig oppsatt på at samfunnet skal utvikles, det er jo nettopp prester.
Ja, det kongelige norske vitenskapers selskap er jo også blitt til på initiativ fra biskopen i Nidaros, Gunnerus, på midten av 1700-tallet. Og han skrev jo et hyrdebrev hvor han påla nærmest sine prester å skrive vitenskapelige artikler på folkespråket, altså ikke latin, fordi dette var noe som allmuen trengte. Så hvis man ser på han, så oppdager man jo at det ikke er slik at kirken i Norge bekjempet vitenskap. Nei, den nærmest påla prestene å drive med vitenskap.
Og noe som er veldig interessant der også, er jo hvordan i det lutherske Norden da, altså kirka blir veldig opptatt av nettopp det du snakker om, altså fremme opplysning og ikke minst leseferdighet. For det blir viktig, altså etter Luther, at vanlige folk skal kunne faktisk lese Bibelen og hva sier Luther og andre oppbyggelige skrifter. Hvordan skal de gjøre det? Altså middelalderen er det veldig, veldig få som kan lese, men nå blir det på en måte en oppgave for den kristelige øvrighet og kirken å lære folk å lese da. Og det klarer de jo faktisk. Det tar noen hundre år, altså ting går ikke så fort. Men når vi når fram til cirka år 1800, så er det jo ingen samfunn i verden som jeg vet om hvor en høyere andel av befolkningen faktisk kan lese, og det har med protestantisk og luthersk tro å gjøre faktisk, altså.
Det er interessant å høre, altså kan man kanskje også tenke litt på at boktrykkerkunsten kom mot slutten av middelalderen, og at den også hadde betydning for muligheten for folk flest å få tak i bøker, så det var nyttig og interessant å lese. Men dette med utviklingen nettopp av allmueskolen og konfirmasjonsundervisning og sånt i Norge i løpet av 1700-tallet, hvor viktig var det for etableringen av demokratiet i Norge?
Ja. Ja, nei, det tror jeg var faktisk veldig viktig. Altså, og det har å gjøre, altså en ting er at folk får en viss sånn basisopplysning, og den får det mye på grunn av at du får en reformasjonstvang da, tidlig på 1700-tallet. Og så lærer folk å lese, og så har de dette her alminnelige prestedømmet i ryggen, og her er det så mange unntak, så dette blir en overforenklet kortversjon. Men altså, det virker nok til at mange folk i protestantiske land er litt rakere i ryggen enn en del andre områder av verden, og har litt større selvtillit. Og vi får, i Norge så får vi et fenomen som haugianismen, altså nå som vi snakker sammen, så er det 2021, og da er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Som jo er, altså, et sånn, jeg liker ikke helt å bruke det ordet, for det er sånn motord, men altså det virker myndiggjørende da. Haugianismen for eksempel, den får helt vanlige norske bønder til å tenke at de har noe å bidra med i samfunnet, og de skal ikke overlate politikk og sånn da, bare til embedsfolk og folk høyere på strå med en lengre utdannelse, men de har også noe å komme med. Og det som jo skjer i løpet av 1800-tallet er at du får et mylder av ulike organisasjoner. Og det kunne de ikke fått, eller de kunne ikke fått den formen de fikk hvis ikke folk hadde lært å lese og hatt en viss selvtillit da, og turt å si imot fut og sorenskriver og sånt. Nå prøver jeg å komme inn på demokratiet da. For altså sånn, i det lange løp så virker dette her, det gir demokratisering et veldig push i ryggen.
Ja, samtidig så er det jo ikke slik at kirken og prestene akkurat heiet på Hans Nielsen Hauge og hans følgesvenner.
Absolutt ikke. Det vil si noen gjorde etter hvert det, altså når Hauge framstod først, så var han mer radikal enn kanskje mange tror når de leser om en avisen eller sånn, på grunn av at nå har vi kanskje veldig mye glansbilde av Hauge. Når han framstod først, så var han jo oppfattet som en farlig radikaler, og biskopene i Kristiansand stift, altså Agder i dag da, mente jo at han nærmest var en terrorist, sammenlignet han med Al-Wahhab, som jo er grunnleggeren av wahhabismen i dagens Saudi-Arabia. Så mange prester ble sjokkert, og det er ikke minst på grunn av at presteskapet ble til dels hardt angrepet Hauge. Men så gikk det en stund, og altså Hauge ble rettsforfulgt og ødela helsa si og sånn, men altså etter hvert som haugianismen kom inn i en ny fase da, så endret mange kirkefolk, eller prester da, syn på Hauge, og så sa de at ok, disse haugianerne, de er ikke en sånn rabiat urostifter likevel, de er gjerne bygdas beste folk, og de tar ansvar, og altså så, dette er igjen en gradvis prosess da. Og så må det jo sies at mange av de organisasjonene jeg snakket om i stad, er jo innre, altså noen av dem angriper jo også og embedsfolk, og det er en sånn spenning til øvrigheten da. Men det virker demokratiserende likevel.
Ja, nettopp. Så selv om kanskje ikke kirken direkte har æren for haugianismen, så kan man kanskje si at reformasjonen og luthersk tenkning hadde mye æren.
Det vil jeg være enig i. Og så er det sånn at når vi snakker om kirka på 1800-tallet, det er igjen dette med store problemer å skille i et land som Norge mellom stat og kirke. Vi har en statskirke, og den kan ikke opptrå på egen hånd. Det er ikke sånn at det er ikke som i katolske land til dels, altså det er en faktor for seg selv. Det er veldig begrenset hva kirka faktisk kan mene og ikke mene, altså uavhengig av staten.
La oss nå si litt mer på 1800-tallet og utviklingen fremover mot 1900-tallet, fordi du har jo skrevet og forsket mye på forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen. Mm. Og der er det jo også en del sånne myter og kanskje litt sånn enda mer usynliggjøring i blant annet lærebøker av kirken og prestenes rolle i dette. Og ofte kan man få inntrykk av at kirken nærmest bekjempet arbeiderbevegelsen, og i hvert fall ikke på noen som helst måte støttet den eller engasjerte seg for arbeiderne. Hva tenker du om en sånn fremstilling?
Ja, da tenker jeg at det er noe riktig i begge de tingene du sier, men at det er i hvert fall en veldig inngrodd myte at kirka automatisk var imot arbeidernes rettigheter eller bekjempet den tidlige arbeiderbevegelsen. For det var noe, altså jeg skrev en bok om dette her i sin tid, og jeg gikk jo inn i det prosjektet og var rimelig sikker på, for det hadde jeg lest mange steder, at prestene de var nok antisosialister, og de var nok, de likte nok egentlig ikke at arbeidsfolk liksom skulle breie seg i samfunnet. Det jeg oppdaget når jeg så på kildene til dette her, var at det var stor samstemthet blant norske prester da, på slutten av 1800-tallet, om at den sosiale nøden som arbeiderbevegelsen liksom tok fatt i og hadde sitt utgangspunkt i, det var en fryktelig uting som man måtte bekjempe med til dels harde midler, og man måtte bruke samfunnets, statens makt til liksom gjøre, og kristenfolkets makt til å gjøre noe med dette her. Og altså oppfattet at det dels helt sammenfallende mål når det gjaldt akkurat det da, hvordan man skal bekjempe sosial nød og ulikhet og sånn, som arbeiderbevegelsen. Og så den andre siden av saken er at den sosialistiske arbeiderbevegelsen i Norden er stort sett importert utenfra. Altså sosialismen oppstår ikke akkurat i Skandinavia. Og den ble mye importert fra Tyskland, og altså fra et samfunn som hadde et helt annet liksom, forhold mellom kirke og stat, og altså slik at den sosialismen man importerte hadde mye sånn antireligiøsitet i seg. Det hadde den nok ikke fått. Nå spekulerer jeg litt da, men jeg tror ikke at den hadde fått det hvis den hadde blitt utviklet i Norden. Men det ble den ikke. Og derfor så var det en god del av de tidlige sosialistene som følte at de måtte bekjempe kristendom og religion. Og det er klart, det har jo satt mange spor etter seg da. For da fikk du en del spenninger også. Folk, kirke og arbeiderbevegelse provoserte hverandre til en ganske stor grad. Det som derimot har vært alt for lite fokusert på er hvordan det både innenfor kirka oppstod en sånn kristen sosial bevegelse, og innenfor arbeiderbevegelsen oppstod en kristelig sosialistisk bevegelse. Det er, folk tror at kristen sosialismen er noe som kom etter 68 eller noe sånt. Det er ikke riktig.
Møtt opp linjene. Her er mye lengre.
Mye lengre.
Men denne kampen da, som man kan se i Norge for 100-150 år siden, fra ganske aggressiv antikirkelige retninger, kanskje knyttet til kommunisme og sånt, i Russland, senere Sovjet. Den har jo, som du er inne på, satt spor. Så opplever du at det har endret seg. Altså, du har jo skrevet om dette, og kirken i Norge i dag har jo et ganske annet forhold til arbeiderbevegelsen enn den hadde for kanskje noen generasjoner siden, sånn i hvert fall kirkeledelsen.
Mm. Ja, det var jo mange samfunnsvitere og journalister som ble veldig sjokkert over den første maktutredningen, for da var jo sånn kirkelige ledere noen av de som var blitt utredet, og sånn norske elitegrupper, og de var mye mer radikale i sånne sosialetiske spørsmål enn alle andre elitegrupper, og det kom nok som en overraskelse på noen. Ja, igjen, Bjørnar, du stiller store spørsmål. Ja, altså denne her gamle aggresjonen fra mellomkrigstida, som til del skyldtes misforståelse og til del skyldtes tilfeldigheter og til del skyldtes bevisste valg, har jo en lang virkningshistorie. Altså mange i arbeiderbevegelsen ikke minst vokst opp med at kirke og kristendom er noe veldig suspekt, det dels noe man skal være motstander av. Mange har ikke det, men de har man ikke hørt så mye om. Hvis jeg skal ta en sånn historiefortelling da, så har vi 2. verdenskrig, hvor kirke og statskirka og arbeiderbevegelsen liksom fant hverandre på helt nye måter, og for så vidt alle andre grupper også som ikke var i fare for å bli nazifiserte. Så der ble det en helt nytt, et helt nytt og mye bedre forhold. Altså etter 2. verdenskrig så var det mange, både i alle samfunnslag, men ikke minst innen kirka, som mente at dette burde man kunne bygge videre på. Og så skjedde det en del ting som vi kanskje ikke har tid til å gå inn på nå, som gjorde at de drømmene ble etter hvert revet litt fra hverandre da. Men ditt, for å stille ditt spørsmål, ja, det er klart at vi har et helt annet forhold nå. For det første har vi ikke noen statskirke lenger, så da, politikerne behøver ikke forholde seg så mye til det. For det andre så har jo mange grupper i samfunnet, inkludert de politiske partier og sånn, sett at det er ting, hva skal vi si, kirka eller den norske kirken nå da står for, som faller, som er det samme som de står for selv da.
Ja, det er,
jeg beklager, jeg gir litt lange svar på dine greie
spørsmål. Ja da, for det er vel straff for at jeg stiller så store spørsmål. Jeg tenker at de spørsmålene som jeg løfter fram her er ting som det er viktig å samtale om. Enten man nå sitter i menigheter, eller i skoler, eller i private hjem, holdt jeg på å si, og snakker ut middagsbordet om ting som kanskje ikke er normalt å snakke om. For dette handler jo også om den historien som har ført til at vi er der vi er i dag, og tenker som vi gjør. Og det er ingen tvil om da at kirkens posisjon har endret seg i Norge de siste 100-200 år. Fra, som jeg var inne på, at prestene var det man liksom gikk til hvis man hadde spørsmål om vitenskap eller teknologi eller noe slik. Men i dag så er det vel ikke akkurat dit ungdom henvender seg hvis de lurer på noe teknologi eller om astronomi og sånt. Så hva har skjedd, og hvilken rolle har egentlig prester i Norge i dag?
Ja, en veldig annen rolle, som du sa, enn de har hatt historisk. Og du ga jo en del av svaret selv, altså at i gamle dager er et litt forløst begrep, men altså før 1900-tallet da, så var det veldig få folk i samfunnet med høyere utdannelse. Og slik at hvis det var noe du faktisk lurte på, så var for vanlige almisfolk i Norge, så var jo presten en naturlig person å spørre, for det var en du visste om som hadde lang universitetsutdannelse. Og nå lever vi i et samfunn som ser helt, helt annerledes ut, hvor en veldig stor og økende del av folket har utdannelse. Det er veldig mange andre steder man kan søke etter informasjon hvis det er noe man lurer på. De fleste starter vel med å søke på internett, eller gå på Wikipedia, eller noe sånt. Slik. Og det er klart at kirkas praktiske rolle til å virke som noen form for autoritet er jo helt, helt, helt annerledes.
Ja, og hvilken plass tenker du da kirken og kristen tro har i Norge de neste generasjonene? Bør den ha en plass?
Ja, altså nå er jeg kristen selv, og da mener jeg jo selvfølgelig at kirke og kristendom bør ha en plass. Hvor stor, jeg tror ikke, altså jeg har til dels vært statskirketilhengere, men jeg er ikke det. I den situasjonen vi har havnet i nå, så tror jeg ikke det vil være noe godt trekk å gå tilbake til en statskirke. Så, og det betyr jo at jeg tror kirkas posisjon må jo avhenge av i hvilken grad den klarer å bringe kristne verdier ut i samfunnet og synliggjøre dem, til dels kanskje gjøre noe som høres veldig gammeldags ut, og fungere litt som storsamfunnets samvittighet, liksom etiske spørsmål da. Og det høres kanskje litt sånn banalt ut, men For jeg går ut fra at nå snakker vi om samfunnet og ikke liksom om kirkas rolle for den enkeltes trosliv da, det blir litt, det blir, nei, litt, liksom, det, et annet, det blir et annet tema.
Ja, jeg tenker mer stort, ja, og de store spørsmålene, vet du, men også er jeg litt opptatt av også de som da ikke er kristne som skulle lure på noe sånt, og så hva man bør si kanskje i lærebøker og vitenskapelige vurderinger av Norge i fremtiden, eller enkeltmenneskers rolle i fremtiden, hvordan en religion som da kristendommen kan spille en rolle. Jeg vet ikke om du har lest denne boken til Tom Holland, hvor han går gjennom kirkehistorien og mener at veldig mye av våre verdier, enten vi er kristne eller ikke, faktisk har dype røtter i kristen tro og tanke, selv om vi altså ikke er klar over det eller bevisste på dem. Og hva skjer om man kutter for mye vekk av grunnlaget for den måten vi tenker på?
Nei, altså jeg tror jo ut fra mitt ståsted at det er skadelig, og jeg tror Holland har helt rett, og jeg tror at vi har en viktig jobb i å prøve å bekjempe myter og få nøkterne framstillinger fram da. Men det er klart vi strever nok med en sånn til dels usynlig antireligiositet, eller en litt ubevisst antireligiositet, og vi strever nok også med, eller når jeg sier vi, jeg mener kristne mennesker da, må nok også bale med en forestilling om at altså religion inkludert kristendommen da er noe som er partisk og suspekt, mens det finnes nøytrale ståsteder som ikke er suspekte fordi det er nøytrale, altså at man tror noe som jeg ikke tror selv da, at du kan oppnå en slags livssynsmessig nøytralitet som gir deg da en sånn høyere nivå å vurdere sånne avvik og overtroiske tendenser da, som religion står for fra. Så det, her er det mye å ta fatt i for de som vi bør alle føle oss kallet til å ta fatt i dette.
Ja, tusen takk for interessante poengene, Sivar, og jeg håper at dette er noe som mange kan snakke om fremover, og også i skolens læremidler, at man kan løfte fram kanskje kristen tro på en annen måte enn det som har vært dessverre vanlig i en del lærebøker, kanskje spesielt i grunnskolen, men også noe på videregående. Uansett så takker jeg for samtalen, og håper at den kan fortsette også når ikke vi er i studio, både oss to og mellom andre som hører på dette. Tusen takk.
Ja, selv takk.